กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด
เอาละค่ะช่วงนี้สัญญาณจากอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทรชุมนุมมาแล้ววันนี้อาจารย์บอกคุยกันเรื่องที่ดินกับป่าไม้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณสนั่นครับ
เชิญค่ะ
ที่ดินกับป่าไม้คือหมายความว่ามันมีอยู่บ่อยครั้งที่สำนักงานที่ดินก็ออกโฉนดไปแล้วต่อมาภายหลังปรากฏว่ามาทราบว่าทับซ้อนกับที่ดินของป่าไม้หรือป่าไม้ถาวรก็มีปัญหาแต่มีปัญหาตัวนั้นไม่เท่าไหร่ครับแต่ปรากฏว่าที่ดินที่มันมีปัญหาเนี่ยราษฎรซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วก็ผ่อนอยู่นะครับบางหน่วยงานของราชการเนี่ยจัดสวัสดิการให้กู้แต่คนที่มาให้คนที่มาเอาที่ดินมาให้เนี่ยคือคนในหน่วยงานของราชการนั่นแหละนะครับมันคล้ายๆซับซ้อนกันอยู่นิดนึงที่ชาวบ้านไปซื้อเสร็จปรากฏว่าจะเอาเงินไปโอนธนาคารจะไปผ่อนธนาคารก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ดินอยู่ในเขตป่าไม้ก็เลยมีปัญหายาวเลยทีแต่ที่สำคัญคือว่าตอนมาซื้อเนี่ยกู้เงินจากหน่วยงานสวัสดิการของรัฐและถูกหักเดือนละ10,000 กว่าบาทเงินเดือนเหลือ29 บาทคำถามว่าแล้วเขาจะเหลืออะไรกินวันนี้เขาถามมันจะแก้ปัญหายังไงผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะตอนนี้ราชการเขาหักเงินเดือนยังไงเขาก็ให้เหลือ 30% ดังนั้นต้องร้องต้นสังกัดเพื่อไปดำเนินการนะครับให้เหลือ 30% นะครับก็ปัญหานี้ก็ต้องได้รับการแก้ไขแต่ตอนนี้ที่ดินกับป่าไม้เขากำลังคุยกันอยู่ให้คณะกรรมการแก้ปัญหาที่ดินของรัฐจะเป็นคนดำเนินการใครที่มีปัญหาอย่างนี้ก็แจ้งหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดให้ดำเนินการนะครับ
ค่ะ
เอาละว่ากันต่อเลยครับ
วันนี้คำถามเริ่มที่คุณนพดลค่ะอาจารย์ก็ดูข่าวเรื่องตลกชื่อดังคุณจักรบุ๋มนะคะนะที่เจ้าหนี้ทำป้ายทวงหนี้แบบติดเป็นแบบแผ่นป้ายติดหน้าห้างสรรพสินค้าเลยเขาก็เลยสอบถามมาว่าการทวงหนี้แล้วใช้วิธีการแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่าคะอาจารย
์ผิดครับการทวงหนี้แบบนี้ผิดกฎหมายครับไปประจานเขาไม่ได้ต้องทวงกับลูกหนี้โดยตรงครับ
ค่ะค่ะนะคะแล้วโทษนี่เป็นยังไงคะอาจารย์ถ้าที่จะเอาเรื่องจริง
ผิดพรบ.ทวงถามหนี้สินครับต้องทวงกับเจ้าลูกหนี้โดยตรงและอาจจะผิดฐานโฆษณาเป็นการหมิ่นประมาทด้วยครับ
ค่ะค่ะส่วน อีกท่านหนึ่งก็อยากจะทราบเรื่องบิ๊กโจ๊กนะคะนะคุณเด่นค่ะอาจารย์สอบถามมาบอกว่าก่อนหน้านี้ติดตามข่าวที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ออกหมายจับแล้วนะคะแล้วก็เลยอยากจะทราบขั้นตอนว่าเวลาออกหมายจับแล้วนะคะแล้วผู้ที่โดนออกหมายจับเนี่ยมารายงานตัวเองก็หมายความว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องจับนะรายงานตัวเสร็จก็ปล่อยกลับบ้านเลยอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์
ปกติอย่างนี้ครับอย่างไรครับการจับการออกหมายจับเนี่ยเขาหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจับคือการควบคุมตัวเจ้าควบคุมตัวไว้ในเขาเรียกว่าจำกัดการเคลื่อนไหวควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับ
ค่ะไม่ได้อาจารย์คะเอเดี๋ยวนะคะทีมงานรู้สึกว่าเสียงจะหายไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้เวลาทีมงานติดต่ออาจารย์แป๊บหนึ่งค่ะมาย้ำปัญหาทางด้านถนนกาญจนาภิเษกนะคะคุณผู้ฟังท่านใดจะวิ่งกาญจนาฝั่งตะวันตกบ่ายวันนี้ต้องเหนื่อยหน่อยนะคะเนื่องจากว่ามีทั้งเรื่องอุบัติเหตุนะคะ2 จุดแล้วก็ยังมีรถเสียนะคะแต่ว่าอุบัติเหตุทั้ง2 จุดจุดแรกเนี่ยอยู่ตรงปากซอยวัดลาดประดุกนะเจ้าหน้าที่ย้ายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ช่วงประมาณก่อนถึงโลตัสบางใหญ่อันนี้ก็ชิดขอบทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ยังมีรถเสียอีก1 คันนะคะก็เลยทำให้กาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตกที่จะมุ่งหน้าขาออกนะเรียกว่าติดกันยาวเป็น10 กิโลเลยนะคะท่านใดจะมุ่งหน้าเส้นทางนี้ก็ทราบเป็นข้อมูลค่ะเอาละช่วงนี้สัญญาณอาจารย์มาใหม่แล้วนะคะอาจารย์คะ
ครับผม
ค่ะต่อเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
ครับการจับคือการให้อยู่ในการควบคุมของรัฐจำกัดการเคลื่อนไหวน
ะครับ
ก็ไปมอบตัวถ้าเขากลัวจะหนีเขาก็ให้ประกันตัวถ้าไม่กลัวจะหนีก็ปล่อยกลับบ้านได้ครับไม่มีอะไรครับ
ค่ะส่วนท่านต่อไปคุณภูมินะคะอันนี้ขับรถตู้รับจ้างนะคะคือผู้โดยสารเนี่ยเรียกไปต่างจังหวัดค่ะอาจารย์ก็ตกลงราคากันเรียบร้อย นะคะมีแบบคนเข้าคนของไปด้วยนะคะแล้วปรากฏว่าไปถึงที่หมายเนี่ยนะคะผู้โดยสารเขาจ่ายเงินไม่ครบตามที่จ้างนะคะโดยอ้างเหตุผลอย่างงู้นอย่างนี้นะคะก็เลยสอบถามมาว่าเราเจอแบบนี้แล้วเงินมันผิดตัวเลขไปแบบเป็นหลักพันนะคะอาจารย์จะทำยังไงดีอะคะ
ครับจริงๆแจ้งดำเนินคดีอาญาได้นะครับใช้บนผมจำเลขมาตราไม่ได้แต่ว่าถ้าตกลงกันจ่ายสินค้าและจ่ายไม่ครบเนี่ยเป็นความผิดได้ครับ
อ๋อเป็นคดีอาญาด้วยนะ
เป็นคดีอาญาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดตัวบทให้ดูครับ
ได้ค่ะคุณกมลวรรณนะคะทำสัญญากู้ยืมกับคนที่กู้เงินเขาบอกว่าอยู่คนละจังหวัดคือผู้ให้กู้เนี่ยอยู่กรุงเทพส่วนคนกู้อยู่จังหวัดนครสวรรค์นะคะแล้ว คนกู้เนี่ยเขาก็ส่งหลักฐานมาทางไปรษณีย์แต่ปรากฏว่าตอนนี
้
มีปัญหาแล้วเขาท่าทางจะไม่ใช้คืนนะคะก็เลยสงสัยว่าเวลาจะฟ้องร้องดำเนินคดีเนี่ยต้องฟ้องที่ไหนคะอาจารย์กรุงเทพหรือนครสวรรค์
โดยปกติเราฟ้องยังภูมิลำเนาของผู้กู้ครับ
อ๋อค่ะ
ของผู้กู้เหตุผลก็คือถ้าเราชนะปั๊บยึดทรัพย์ก็ได้เลยแต่ถ้าเราไปไม่ได้มีเหตุผลนั้นต้องควรเราอาจจะฟ้องในภูมิลำเนาที่เราอยู่ก็ได้ครับแต่ต้องขออนุญาตศาลครับ
ค่ะอย่างนี้ถ้าจะฟ้องที่กทม.นี้เริ่มยังไงดีคะอาจารย
์ก็ไปเริ่มที่ศาลนะครับที่ศาลแพ่งศาลที่เรามีเขตอำนาจสมมติถ้าเราอยู่ในธนบุรีเราก็ฟ้องศาลแพ่งธนบุรีอยู่ฝั่งกรุงเทพก็ฟ้องศาลแพ่งกรุงเทพครับ
ค่ะค่ะส่วนคุณประวัติอันนี้เป็นเรื่องอุบัติเหตุนะคะคือก่อนหน้านี้เกิดอุบัติเหตุแล้วเจ้าหน้าที่นะก็บอกว่าเนี่ยเป็นประมาทร่วมคุณประวัติก็ไปหาหลักฐานมายืนยันนะคะจนชัดเจนว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นผู้ประมาทมากกว่าเขานะเขาขับรถมาตามปกตินะคะก็เลยสงสัยว่าหลังจากที่เรื่องมันจบแล้วเนี่ยนะคะกรณีอุบัติเหตุเนี่ยก็อยากจะทราบว่ามีการบันทึกประวัติมีเสียประวัติด้วยไหมคะอาจารย
์คือถ้ามันเป็นคดีอาญามันมีประวัติไว้ก่อนคร
ับ
แต่ว่าถ้าเราไม่ถูกฟ้องหรือเราศาลยกฟ้องเขาก็จะบันทึกว่ายกฟ้องเพียงแต่ว่าเคยมีคดีเท่านั้นครับ
อืมค่ะนะซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อเรื่อง
ไม่มีผลอะไรครับ
ไปสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนคุณศิริลักษณ์นะคุณพ่อเสียชีวิตแล้วก็มีที่ดินที่ยังไม่ได้แบ่งนะคะตอนนี้เขาบอกว่าเหลือคุณแม่แล้วก็ลูก4คนนะก็เลยสอบถามมาว่าคือถ้าคุณแม่และลูก4คนเนี่ยตกลงกันได้จำเป็นต้องตั้งผู้จัดการมรดกไหมคะอาจารย์
ไม่จำเป็นครับเรื่องที่ดินไปสำนักงานที่ดินได้เลยครับก็จะบันทึกค่อยทำไว้ทุกคน
ค่ะ
แล้วถ้าไม่มีใครค้านไปใน30วันก็โอนตามนั้นครับ
แต่ว่าเวลาไปนี่คือต้องไปให้ครบทุกคนเลยใช่ไหมคะอาจารย
์ผมครับ
ส่วนท่านสุดท้ายคุณเบญญาภานะคะลูกสาวขายรถให้เต็นท์แห่งหนึ่งนะคะแล้วก็จนกระทั่งไปออกรถคันใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาผ่านไปประมาณ1เดือนนะคะล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางเต็นท์รถเขาติดต่อกลับมาว่าเกียร์รถของคุณเนี่ยมันพังนะคะเขาบอกว่าคือลักษณะเหมือนกับว่าเราไปหลอกขายเขานะคะทางเต็นท์ก็อยากให้เราเนี่ยช่วยรับผิดชอบเรื่องการเปลี่ยนเกียร์ประมาณ
กี่วัน
ประมาณ1เดือนแล้วค่ะอาจารย
์โอ้ยมันใช่มั้งผมว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วสักอาทิตย์ยังพอรับได้ถ้ามัน1เดือนเนี่ยคุณเอาไปใช้ที่ไหนแล้วมันพังหรือเปล่ามันต้องดูกันอีกทีนะครับคืออย่าเพิ่งเปลี่ยนแต่ต้องให้หาข้อยุติก่อนว่ามันเสียเพราะเดิมหรือว่าเพราะอันใหม่ครับ
ค่ะแต่ว่าเขามีขู่ด้วยนะคะอาจารย์เขาบอกว่าคือถ้าไม่รับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยเขาจะไปแจ้งความว่าเอารถมาหลอกขายเขาว่าค่ะ
ไม่หลอกคุณรับรถเวลาเราไปซื้อไฟแนนซ์เห็นไหมเวลาเราไปซื้อรถจากเต็นท์เนี่ยเขาก็รับส่งมอบให้เรา
ค่ะ
เห็นไหมครับแล้วมันไม่มีการรับประกันว่าจะเสียหรือไม่เสียมันจะบอกหลอกไม่ได้ไปใช้ไปตั้งเดือนแล้วมันคงไม่ใช่หรอกครับ
ค่ะ
แล้วต้องกลัวนะครับแจ้งความให้การตามความเป็นจริงไม่มีปัญหาครับ
ค่ะวันนี้เติมมา7คำถามรวมกับเมื่อวานก็เป็น348คำถามแล้วค่ะ
348โอเคครับอันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมค่ะ
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด